Areena. Historian kirjat saivat uuden pääluvun, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta vuonna 2022. Naapurimaa Puola oli monen sotapakolaisen ensimmäinen kohde. Ja Varsovassa oli myös tietokirjailija Toni Stenström.
Jos ajatellaan sitä torstaita 24. helmikuuta ja sen jälkeisiä päiviä, niin voisi sanoa, että se oli täys kaaos. Että siellähän oli miljoonia ihmisiä ympäri Puolaa. Ihmisiä käveli vaan kadulla vastaan. Naisia ja lapsia kyseli yöpaikkaa. Kaikki hotellit oli täynnä. Puolalaiset toki auttoi heitä hyvin paljon. Että siellähän, kun Varsovassa on tämä läntinen bussiasema, johon saapui paljon busseja Ukrainasta, niin siellähän oli ihmiset soppatykkien kanssa vastassa ja paljon heitä majoitettiin. Ja oli sosiaalisessa mediassa ryhmiä, jossa tarjottiin kyytejä Ukrainan rajalta Varsovaan.
Puola oli ensimmäinen, joka tarjosi apua ukrainalaisille. Puolalaiset nimittäin tietävät, mitä tarkoittaa, kun maa miehitetään. He tietävät myös sen, kuinka muut ottavat ja jakavat maat. Se on tapahtunut Puolalle 6 kertaa. Kaikki puhuvat tällä hetkellä Puolan talouskasvusta. Äänensävy on ihmettelevä, myös epäuskoinen. Mitä Puolassa oikein tapahtuu? Eihän ole aikaakaan, kun maata johti änkyräpopulistinen PiS-puolue, joka oli viedä maan Unkarin tielle. Puola on edelleen hyvin jakautunut maa. On kaupungit ja on maaseutu. On niin syvä katolinen arvokonservatismi, että jopa Vatikaani huolestui. Ja ovat modernit, liberaaleja arvoja kannattavat puolalaiset. Tässä jaksossa otetaan selvää, millainen maa Puola on ja miten sen repivästä historiasta saisi otteen. Ja miten Suomen ja Puolan historiat ovat menneenä vuosisatoina sivunneet toisiaan. Aloitetaan vaikka siitä, että Puolan ja Ukrainan suhteet ovat historiallisista syistä olleet kaikkea muuta kuin läheiset. Minä olen Liisa Vihmanen ja tämä on Elävä historia.
Niin, on tosiaan historiallisia kiistoja paljonkin Puolan ja Ukrainan välillä. Ja toki kun tämä täysmittainen sota on ollut nyt päällä jo useamman vuoden, niin Puolassakin on ehkä havaittavissa semmoista sotaväsymystä, vähän kyllästymistä, mikä oli esillä nyt viime vuonna 2025, kun Puolassa oli presidentinvaalit ja varmasti on myös ensi vuonna esillä, kun on parlamenttivaalit. Mut ehkä erottelisin nyt sen, että mikä on tämä täysmittainen sota ja mikä on sitten sitä edeltävä historia, koska Puolassa mun mielestä on kyllä ihan konsensus sen suhteen, että Ukrainan pitää voittaa tämä sota. Ukraina halutaan pitää semmoisena puskurina siinä Venäjää vastaan, koska se Venäjä-vastaisuus on ainakin yksi asia, jonka puolalaisia yhdistää hyvin paljon. Mutta tietysti kiistoja paljon on. Puola ja Ukrainahan oli vuosisatoja sitten yhtä ja samaa valtiota. Oli tämä Puola-Liettuan kansanyhteisö silloin 1500-1600-luvulla. Sen sisällä oli tosiaan Puola ja Ukraina yhtä kuningaskuntaa, vastaavasti kuin Liettua ja Valko-Venäjä oli yhtenäistä suuriruhtinaskuntaa. Ja sehän oikeastaan se vastakkainasettelu periytyy pitkälti sieltä ajoilta, että kun Ukrainaa johti pitkälti puolan kielinen katolinen aatelisto, samaan aikaan ukrainalaiset oli ortodoksisia talonpoikia, joita pyrittiin monin tavoin puolalaistamaan, käännyttämään katolisuuteen, niin siitähän syntyi tällainen ihan vuosisatainen vastakkainasettelu. Että voisi sanoa, että ehkä puolalaiset niin piti heitä vähän sellaisena renkeinä ja piikoina, että me olemme se herrakansa täällä. Ja siinä sitten ukrainalaisille luonnollisesti muodostui sellainen suomalaisittain sanottuna herraviha puolalaisia kohtaan.
Vuonna 1562 Ruotsin hoviin saapui puolalainen prinsessa Katarina Jagellonika, joka oli naitettu Turun linnaa hallinneelle Juhana Herttualle. Näin Ruotsin ja Puolan kuningashuoneet yhdistyivät. Mutta katolisen Puolan ja protestanttisen Ruotsin yhteiselo oli vaikeaa. Suomi oli Ruotsille maan hallitsijakiistojen aikaan tärkeä sotilasreservi. Kun valtio tarvitsi rahaa, pistettiin pystyyn sotaretki. Valtion taloutta hoidettiin ryöstelemällä toisten valtioiden omaisuutta. Ja suomalaiset talonpojat pantiin sotimaan kruunun puolesta, usein juuri Puolaa vastaan. Jopa Puolan nykyisessä kansallislaulussa mainitaan Ruotsin kanssa käydyt sodat.
No, Suomi ei ollut osa tätä kansanyhteisöä ja Suomihan oli tällainen osa Ruotsia, mutta mikä on mielenkiintoista on se, että meillähän oli sitten yhteinen kuningas Sigismund Vaasa siinä 1500-luvun lopulla. Eli hän oli sekä Ruotsin että Puolan kuningas. Sitä kautta myös sitten oikeastaan voisi sanoa, että Suomen ja Ukrainankin kuningas. Ja sehän liittyi näihin Ruotsin sisäisiin hovikiistoihin. Ja miten ylipäätään tilanteeseen päästiin on tietysti se, että hänen äitinsä Katariina Jagellonnika meni naimisiin tämän Juhana Herttuan kanssa siinä 1500-luvun puolivälissä ja päätyi sitä kautta myös Turkuun, Turun linnaan asumaan joksikin aikaa. Katariina Jagellonnikahan oli itse asiassa puolalais-italialainen prinsessa, eli hänen äitinsä oli Bona Sforza. Ja tästähän oikeastaan päästäänkin sitten melkein tähän nuijasotaan. Sehän oli sitten suoraa seurausta näistä Ruotsin hovikiistoista. Suomessahan otti vastaan pohjalaiset talonpojat ja sitten tämä Sigismund, joka piti siellä Puolassa hovia samaan aikaan, kun Kaarle Herttua kilpaili hänen kanssa Ruotsin kruunusta. Ja joidenkin historioitsijoiden mukaanhan Suomi tavallaan itsenäistyy siinä hetkellisesti Ruotsista, kun meillä oli tämä talonpoikaiskapina. Ja oikeastaan, jos tämä Sigismundin käskynhaltija Klaus Fleming ei olisi sitten pian kuollut tämän kapinan kukistamisen jälkeen, ja jos Kaarle Herttu ei olisi sitten palauttanut Suomea Tukholman alaisuuteen, niin tässähän olisi voinut käydä niin, että olisi syntynyt tällainen katolinen Pohjoismaa tähän Ruotsin ja Venäjän väliin.
Nuijasodassa pohjalaiset talonpojat kapinoivat siis loppujen lopuksi puolalaista hallitsijaa kuningas Sigismundia vastaan. Puolan-Liettuan kansanyhteisö oli laajimmillaan 1600-luvulla, jolloin se ulottui Itämereltä Mustalle merelle. Kansanyhteisön heikkenemiselle oli monia syitä, mutta siirtyminen vaalikuninkuuteen ja suuraateliston kasvanut valta olivat keskeisiä. Koska jokaisella Puolan aatelissuvulla oli veto-oikeus kaikkiin päätöksiin, päätöksiä ei syntynyt. Samaan aikaan ympärysvallat Saksa, Itävalta ja Venäjä vahvistuivat ja alkoivat syödä Puolaa. Vuonna 1795 ne jakoivat kansanyhteisön alueet ja Puola katosi kartalta 100 vuodeksi.
Sehän oli Euroopan suurin valtio, tämä Puola-Liettuan kansanyhteisö. Että sehän oli, siinä oli osia nyky-Puolasta, nyky-Liettuasta, Valko-Venäjä, Ukraina, oikeastaan Latvia ja eteläinen Viro oli sille alisteisia. Sen vaikutusvalta näkyi ihan Moldovassa asti. Nyky-Venäjänkin alueesta esimerkiksi Molensk oli sen yhteydessä ja voin sanoa, että edelleenkin, jos näillä kansanyhteisön entisillä mailla matkaa, niin siellä näkyy se Puolan ja katolisuuden vaikutus ihan siellä läntisellä Venäjällä, jos Molenskiin menee. Se ei kadonnut kartalta yhdessä yössä, että puhutaan 3 eri jaosta, eli 1700-luvun lopullahan Preussi, josta myöhemmin kehittyi Saksa, Venäjän keisarikunta ja Itävalta teki tällaisia keskinäisiä sopimuksia, joiden kautta Puola vähitellen pilkottiin. Et siitä alettiin aina pala palalta ottaa osia, kunnes sitten 1795 Puola kokonaan pyyhittiin Euroopan kartalta pois. Ja suurimman viipaleenhan Puolasta otti Venäjä, joka aluksi tarjosi Puolalle autonomiaa. Mitä tulee näihin meidän historiallisiin paralleeleihin, niin Suomi ja Puolahan aika lailla saman kehityskulun mukana päätyi Venäjän yhteyteen, eli Napoleonin sodat. Ja siinä, missä meillä oli autonomia täällä Suomessa, niin myös Puolassa oli tämä kongressipuolan aika. Mutta Puolahan kapinoi paljon Venäjän tsaarivaltaa vastaan, mikä johti siihen, että autonomia lakkautettiin ja Puolassa alkoi pakko venäläistämistoimet. Että sitähän ei ollut enää sitten ensimmäisen maailmansodan aikana olemassa edes hallinnollisena käsitteenä. Että se oli ihan vaan osa Venäjää, veikselin takamaa. Ja kun ensimmäinen maailmasta sitten päättyi niin kuin päättyi, niin yhtäkkiä Puola palasi kartalle.
Puolalaisia luonnehditaan toisinaan ylpeäksi ja dramaattisuuteen taipuvaksi kansaksi. Kulttuuri, kirjallisuus ja elokuvat ovat aktiivisesti ylläpitäneet puolalaisten historiatietoisuutta. Esimerkiksi merkittävä osa ohjaaja Andrzej Wajdan 40 pitkästä elokuvasta liittyy Puolan historiaan. Nobel-palkitun kirjailija Olga Tokarczukin aiheet nousevat nekin maan pitkästä menneisyydestä. Historia on vahvasti osa puolalaista identiteettiä.
Kyllä, ja myös jos ajatellaan heidän ehkä tätä kollektiivista identiteettiä silloin 1800-luvulla, kun Puolaa ei ollut kartalla olemassa, niin sehän paljon se nostalgia kohdistui just tähän menetettyyn kansanyhteisöön, joka oli monikansallinen. Et jos ajatellaan vaikkapa Puolan Runebergia, Adam Mickiewiczia, niin hän runoili siis menetetyn kansanyhteisön maista. Ja tästä syystä hän on vähän tällainen ehkä jaettu kansallissankari sekä Puolassa että Liettuassa että Valko-Venäjällä. Ja hän katsoi, että Puola on Kristuskansojen joukossa, että se on marttyyri, että se on joutunut aina olemaan sijaiskärsijänä ja tavallaan läntisen sivilisaation etuvartiona, mikä on sitten toistunut aika monesti myös sitten tämän Puolan toisen tasavallan aikana tämä sama kohtalo, että Puola on sitten jaettu, se on taas kadonnut kartalta ja sitten se on taas yhtäkkiä ilmestynyt kartalle uudenlaisena versiona ja noussut uudestaan.
Puolassa on ja on ollut useita merkittäviä kulttuurikaupunkeja. Krakova henkii keskieurooppalaista kaupunkikulttuuria. Vanha juutalainen Varsova ja Lublin heräävät eloon Isaac Bashevis Singerin romaaneissa. Gdanskin satamakaupunki rikastui kaupalla ja meripihkalla. Ennen toista maailmansotaa Łódź oli Euroopan tekstiiliteollisuuden keskus. Nykyisin Łódź tunnetaan yhdestä maailman parhaasta elokuvakoulusta. Vilna oli monikulttuurinen kaupunki, jonka Puola menetti lopullisesti vuonna 1939. Voisiko Vilnan menetystä verrata traumaan, jonka Suomi koki menettäessään Viipurin?
Voi verrata. Toki mä ehkä niin kuin rinnastaisin enemmän tämän länsi-ukrainalaisen Lvivin kaupungin, puolaksi Lvov, siihen, mitä tämä Viipurin menetys symboloi suomalaisille. Mutta Vilna tietysti oli myös merkittävä kulttuurikaupunki. Siellä oli Vilnan yliopisto, joka oli myös sitten Puolan kapinoiden aikaa vastarinnan symboli. Ja Vilnahan oli myös tällainen monikansallinen kaupunki, eli siellähän siis oli hyvin paljon juutalaisia, oli puolalainen aatelisto, sitten oli liettuankielisiä katolisia talonpoikia, oli ortodokseja, Valko-Venäjää puhuvia talonpoikia, joita itse asiassa edelleenkin on, että itse asiassa Liettuassa, jos matkustelee, niin siinä Vilnan ympäristössähän edelleenkin puhutaan puolaa monin paikoin. Mutta tosiaan kun saksalaiset kävi siellä ensin juutalaiset joukko tuhoamassa ja sitten Stalin päätti siirtää Puolaa lännemmäs ja tämä Vilnan puolalaisväestö pitkälti siirrettiin nykypuolan alueelle, niin sehän muutti sitten tämän kaupungin identiteettiä hyvin paljon. Nykyään se on hyvin vahvasti liettuan kielinen. Mutta jos mentäisiin sinne vuosisatojen taakse, niin oli. Oli Krakova, oli Varsova lännessä ja sitten idässä oli Vilna ja Lvov. Suomalaiset on puhuttu myös Lembergistä välillä, niin näitä Puolan keskeisiä kulttuurikaupunkeja.
Lvovin tai ukrainaksi Vivin tai saksaksi Lembergin kaupunki liittyy toisen maailmansodan loppunäytökseen. Kun Nürnbergissä käytiin oikeutta natsirikollisia vastaan, Vivistä kotoisin olleet lakimiehet Rafael Lemkin ja Hersch Lauterbach ottivat ensimmäistä kertaa käyttöön termin kansanmurha. Puolan juutalaisia murhattiin toisessa maailmansodassa 3,5 miljoonaa, eli lähes 90%. Nykyinen Puola itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan päätyttyä. Epäselvää oli, missä sen rajat kulkivat ja millainen valtio oli kyseessä.
Puolan itsenäisyyspäivä on helppo muistaa siitä, että samana päivänä päättyi ensimmäinen maailmansota, eli 11. marraskuuta 1918, eli 11.11. kello 11.
Millainen valtio silloin syntyi?
Tässä kun tätä kirjaani tehdessä luin näitä suomalaisten diplomaattien muistelmia, niin siellä diplomaatti Boris Jyllenbögel esittää hyvän kysymyksen muistelmissaan, että missä olivat sen valtion rajat, jossa minun piti toimia, koska puolella, kun julistettiin jälleen syntyneeksi silloin marraskuussa 2018, niin kuitenkin sen rajat oli hieman määrittämättä. Eli oli kuitenkin ollut jo vuosata sellainen tilanne, että tämä Varsovan ympäristö oli ollut Venäjän yhteydessä, Krakova Itävallan yhteydessä ja sitten läntisemmät osat Poznan ja Torun Saksan yhteydessä, niin siinähän sitten luonnollisesti oli monenlaista kiistaa eri suuntiin. Puolahan sai Itävallalta tämän Galitsian maakunnan pian haltuunsa, eli Krakovan ja Lvuvin kaupungit. Täällä Lvuvissa tai Lvivissähän alkoi sitten kiista puolalaisten ja ukrainalaisten kesken siitä, että kenelle se kuuluu. Pohjoisessa tosiaan Liettuan kanssa alkoi sotilaallinen konflikti Vilnan omistajuudesta. Liettua, tämä uudelleen syntynyt Liettua oli hieman erilainen kuin tämä historiallinen monikansallinen Liettua. Hehän halusi Vilnan itselleen ihan tällaiseksi liettualaiskansalliseksi kaupungiksi, jollainen se on nykyään. Ja sitten toki oli Valko-Venäjästä kiistaa. Samaan aikaan, kun tosiaan Neuvosto-Venäjä vahvistui, niin alkoi sota heidän kanssaan, Puolan Neuvosto-Venäjän sota. Ja mikä on myös tärkeää ymmärtää ehkä näissä Puola-Saksa-suhteissa on se, että vaikka Saksa hyväksyi ne aluemenetykset, mitä sillä oli lännessä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin myöskään tämä 20-luvun Weimarin Saksa ei hyväksynyt näitä itäisiä muutoksia. Et se ei ollut niin, että kun Hitler nousi valtaan 30-luvulla, että hän olisi kiistänyt Puolan oikeuden niihin maihin, mitä Puola sai Saksalta, vaan oikeastaan ihan siis tämä demokraattinen Saksa 20-luvulla, niin sekin kiisti Puolan oikeuden tähän Puolan käytävään, joka syntyi sinne Saksan keskelle.
Kun etsitään Suomen ja Puolan historiallisia yhtäläisyyksiä, yksi löytyy maiden kansallissankareista. Marsalkka Mannerheim ja Puolan ensimmäinen valtiopäämies Józef Piłsudski olivat aikalaisia. Heillä oli merkittävä rooli siinä, minkälaisiksi uudet itsenäiset valtiot Suomi ja Puola rakentuivat. Molemmat olivat myös suuria ja kiistanalaisia persoonia. Vaikka Mannerheimin ja Piłsudskin poliittiset lähtökohdat olivat erilaiset, heidän uransa kulki samojen maailman poliittisten risteysten kautta.
No, selkein yhtäläisyys on tietysti se, että he syntyivät samana vuonna. Mutta kun katsotaan heidän urakehitystään, niin siinä toki oli aika suuria eroja. Eli Mannerheim, hän rakensi uran tsaarille uskollisena upseerina ja päätyi sitä kautta itse asiassa viettämään Puolassa peräti 7 vuotta. Ja Mannerheimhan sitten ensimmäisessä maailmansodassa myös palveli Galitsian maakunnassa, eli tässä maakunnassa, joka nykyään on Puolan ja Ukrainan kesken jaettu. Eli hän oli lojalisti. Ja hänellähän tämä lokakuun vallankumous Venäjällä oli sitten henkilökohtainen tragedia. Hän ymmärsi sen, että jos bolshevismi levittäytyy Suomeen, niin se tarkoittaa sitä, että hänkin on sitten tappolistalla siinä kohtaa. Piłsudskihan oli hieman erilainen hahmo, että hän oli alun alkaen sosialisti ja vallankumouksellinen. Ja hän itse asiassa kävi Suomessakin siinä 1900-luvun alussa Kirkkonummella tällaisessa salaisessa konferenssissa vähän keskustelemassa suomalaisaktivistien kanssa siitä, että miten toteutettaisiin aktiivista vastarintaa Venäjän tsaaria vastaan. Mutta Piłsudski myös sitten siinä ensimmäisen maailmansodan loppua kohden ymmärsi sen, että mitä esimerkiksi bolshevismi tarkoittaa. Ja hän siinä mielessä ehkä luopui siitä sosialismista, niin kuin aika moni muukin, kun ymmärsi, että mitä se kommunismi käytännössä tarkoittaa. Ja hehän sitten samaan aikaan otti valjaat käsiinsä. Eli kun marraskuussa 18 Puola jälleen itsenäistyi, niin Piłsudskista tuli Puolan valtiopäämies. Ja kun Suomi samaan aikaan luopui tästä kuningashankkeesta, meillä ei tullutkaan saksalaista kuningasta, niin meillähän valtiopäämieheksi nousi Mannerheim. Eli meillä oli sitten yhtäkkiä kaksi ikätoveria johtamassa kahta ihan uutta valtiota Euroopan itälaidalla.
Puolasta on puhuttu jopa Mannerheimin toisena kotimaana. Sillä hän viipyi Puolassa peräti 7 vuotta. Vuodesta 1909 aina vuoteen 1917. On helppo kuvitella suoraryhtinen marsalkka Varsovan Lasienki-puistoon astelemassa kohti Belvedere-palatsia, jossa hän tapasi muun muassa Józef Piłsudskin. Kaikki Mannerheimin ihmissuhteet Puolassa eivät kuitenkaan olleet yhtä virallisia. Hän oli tunnettu kasvo Puolan ylimpien aatelissukujen saleissa.
Joo, silloin ensimmäisen maailmansodan vuosina niin Mannerheim hän piti yhteyttä moniin näihin puolalaisiin aatelissukuihin, jotka oli myös Pilsutskin läheisiä liittolaisia sittemmin. Ja tiedetään, että hänellä oli myös tämmöinen romanssi siellä erään aatelisrouvan, eli Maria Lubomirskan kanssa. Ja kun tälle Maria Lubomirskalle sitten syntyi lapsi näinä vuosina, niin Puolassa oli sotien välisenä aikana 20-30-luvulla aika paljon sitten huhupuheita, että tämä lapsen todellinen isä olisikin Marski. Ja näin siis väitti ihan tämä Maria Lubomirskan sisko, eli on ihan mahdollista, että Mannerheimilta jäi tällainen lehtolapsi Puolaan.
Mannerheimin ihmissuhteet ovat ikuinen mysteeri, joista liikkuu monenlaisia huhuja. Sotien välisenä aikana valtio toisensa perään Euroopassa otti askelia kohti itsevaltiutta. Ja näin kävi myös Puolassa. Vuonna 1926 Józef Piłsudski kaappasi vallan ja ryhtyi kutsumaan hallintoaan moraaliseksi yksinvaltiudeksi.
No, kun katsotaan tätä Puolan toista tasavaltaa, eli sotien välisen ajan Puolaa, niin on tietysti hyvä tiedostaa, että se oli myös monikansallinen valtio. Eli siellähän puolalaisia oli lievä enemmistö väestöstä. Sitten oli näitä itäisempiä alueita, jossa asui ukrainalaisia, valkovenäläisiä, jonkun verran liettualaisia. Sitten oli suuri juutalaisväestö, etenkin isoissa kaupungeissa. Ja Puolassahan oli sitten paljon kiistaa ihan puolalaistenkin kesken siitä, että miten näihin vähemmistöihin pitäisi suhtautua. Józef Piłsudskihan oli kannattanut tämän kansanyhteisön palauttamista ja myös sitten ainakin jonkun asteista tasa-arvoa puolalaisille, ukrainalaisille ja muille näille eri kansoille. Mutta Puolassahan nousi sitten valtaan Roman Dmowskin kansallisdemokraatit, jotka kannattikin sitten pakkopolonisaatiota, eli näiden vähemmistöjen pakkoassimilointia, ja sehän sitten radikalisoi jotenkin tätä ukrainalaisväestöä. Siellä oli paljon attentaatteja silloisessa Itä-Puolassa, nykyisessä Länsi-Ukrainassa nimenomaan sitten Puolan hallitusta vastaan. Oli kommunistista agitaatiota, ja koska Puolassa myös hallitukset vaihtui jatkuvasti, niin vuonna 1926 Piłsudski tosiaan kaappasi vallan itselleen. Puolastahan tuli autokratia. Piłsudski itse käytti tästä sellaista termiä kuin niinku moraalinen yksinvaltius. Eli hän ei ollut enää siinä vaiheessa sosialisti, hän ei ollut myöskään mikään fasisti, vaan se oli tällainen, voisi ehkä sanoa, että tavallaan keskustalaisdiktatuuri. Vastaavahan oli Virossa. Virossa oli Konstantin Päts ja sitten Latviassa ja Liettuassa myös vastaavasti tällaiset autokraatit, jotka vierasti sekä kommunismia että fasismia. Ja Suomessahan oli myös tällaisia piirejä, jotka ajatteli, että voitaisiin perustaa joku Mannerheimin johtama vastaava moraalinen autokratia. Et kun meilläkin kiellettiin ensin kommunistien toiminta siinä Lapuan liikkeen noustessa, sitten kun oli Mäntsälän kapina, niin kiellettiin Lapuan liike, niin esimerkiksi Kekkonenkin tällöin mietti sitä, että voisiko meillä olla joku sellainen niin kuin keskustalaisempi autokratia, jossa siis rajataan sekä fasistien että kommunistien toimintaa.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits.
Surullista kyllä, Puolan historia toisen maailmansodan vuosilta on sen parhaiten tunnettu ajanjakso. Sota alkoi, kun Saksa hyökkäsi Puolaan 1.9. vuonna 1939. Varsova kukistui kuukaudessa. Sen jälkeen Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat maan Molotov-Ribbentrop-sopimuksen mukaisesti. Itsenäisen Puolan hallitus jatkoi pakolaishallituksena, joka perustettiin Ranskassa heti syyskuussa 1939. Kun natsit valtasivat Ranskan, Puolan pakolaishallitus siirtyi Lontooseen, jossa se toimi aina vuoteen 1990 asti. Millainen oli pakolaishallituksen asema ja kyky toimia kaukana Varsovasta?
No, alussahan se oli hyvinkin toimintakykyinen, koska sen vastuulla oli länteen paenneiden puolalaissotilaiden internointi. Eli siinä vaiheessa, kun Puola oli taas jaettu syyskuussa 1939, kun Saksa ja Neuvostoliitto oli sen jakaneet, niin puolalaisiahan pakeni sieltä esimerkiksi Romaniaan. Puolalla ja Romanialla oli silloin yhteinen raja. Ja sitä kautta päätyi lännemmäs Ranskaan, joka on ollut perinteisesti Puolan historiallinen liittolainen. Ja siinä vaiheessa, kun Suomessa sitten alkoi talvisota, Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, niin Puolan pakolaishallitushan ajoi tällaista hanketta, että näitä länteen internoituja puolalaissotilaita voitaisiin käyttää talvisodan rintamalohkoilla. Siinähän oli itse asiassa Edouard Daladier Ranskassa niin hyvin vahvasti tämän hankkeen kannalla myös, jossa määrin myös Iso-Britannia. Siitä on itse asiassa, mä oon kirjoittanut siitä tässä mun kirjassa ihan oman lukunsa ja siitä on myös tällainen erillinen kirja kuin Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat. Ja itse asiassa mun mielestä, kun me puhutaan talvisodan päättymisestä, niin meillä monesti ehkä unohtuu siinä tämä suurempi kuva. Että totta kai siihen lopputulemaan vaikutti suomalaisten ankara vastarinta. Mutta jos katsotaan sitten tätä esimerkiksi Puolan pakolaishallituksen toimintaa, länsivaltojen toimintaa, niin hehän ihan vakavissaan harkitsi sotilaallisen intervention tekemistä Suomeen, joka olisi voinut johtaa sitten ihan suoraan sotatilaan länsivaltojen ja Neuvostoliiton välillä. Ja tämähän oli sitten sellainen asia, joka niin kuin sai Stalinin taipumaan rauhansopimukseen. Hän ymmärsi, että tässä nyt on liian kovat panokset.
Kun Puola jaettiin vuonna 1939, Saksa sai Itämeren rannikon ja Puolan länsiosat. Venäjä otti Puolan itäosat ja Keski-Puolaa hallitsivat Gestapo ja SS. Se oli Saksan kuudes jako. Saksan miehittämillä alueilla käynnistyivät siirrot pakkotöihin Saksaan. Venäläiset taas ryhtyivät kuljettamaan ihmisiä Siperiaan. Itä-Puolassa lukeneisto, kulttuuriväki ja poliittinen eliitti vietiin ensin NKVD:n vankilaan ja sen jälkeen Katynin metsään. Keväällä 1940 venäläiset ampuivat Katynissä yksitellen 21 857 puolalaista reservin upseeria.
No jos sanon vielä toisen maailmansodan vuosista yhden asian, niin siinä vaiheessa, kun sieltä Smolenskista saksalaiset paljasti nämä Katynin haudat vuonna 1943, niin Neuvostoliittohan katkasi välit tähän pakolaishallitukseen. Neuvostoliittohan ei halunnut tunnustaa, että se oli murhannut ainakin 22 000 puolalaista siinä syksyn 39 jälkeen eri vankiloissaan. Ja Neuvostoliittohan sitten perusti tällaisen kilpailevan hallituksen puolelle, Lublinin komitean. Ja kun toisen maailmansodan päätteeksi Puola oli puna-armeijan miehittämä, niin siellähän ensin pyrittiin siihen, että olisi joku Puolan länsimaisen pakolaishallituksen ja tämän Lublinin komitean yhteishallinto. Että olisi jonkunlainen mahdollisuus ainakin jonkunasteiselle demokratialle sodan jälkeisessä Puolassa, mutta siellähän sitten puna-armeija teki sen, mitä se olisi halunnut tehdä myös Suomessa, eli otettiin erilaiset valtioviranomaiset haltuun ja keskitettiin valta kommunisteille ja ajettiin sitten kaikki kommunismin vastainen oppositio maanpakoon. Ja myöhemminhän sitten ehkä kylmän sodan aikana, niin ihan siinä missä Baltian mailla oli näitä pakolaishallituksia, niin Puolallakin oli se pakolaishallitus, mutta silloin se oli myös Neuvostoliiton silmissä pannassa. Eli Neuvostoliitto katsoi, että tämä kommunistihallinto Puolassa on heidän silmissään se legitiimi hallitus. Sen haluaisin ensinnäkin sanoa, että vaikka me puhutaan Katynin murhista, niin se Katyn on vain yksi näistä paikoista, yksi näistä joukkohaudoista, mitä Venäjän alueelta löytyy. Eli näitähän on muitakin, esimerkiksi Tverin alueella Venäjällä on tämmöinen kuin Mednoje. Ja mitä tulee tähän Neuvostoliiton väitteeseen, että ne olisi ollut saksalaisten lavastamat murhat, niin tämä tietysti Mednojen joukkohauta niin on vähän ristiriidassa sikäli, että saksalaiset ei sinne asti koskaan edenneet. Ja ajatushan oli se, että kun Neuvostoliitto valtasi entisen Itä-Puolan, niin sieltä tuhotaan kaikki neuvoston vastaiset ainekset. Että siinä oli paljon upseeristoa, papistoa, ylimystöä, mutta sitten ihan oli jotain huippu-urheilijoitakin siellä tappolistalla. Koska Neuvostoliiton sisällä ne alueet liitettiin sitten Ukrainaan ja Valko-Venäjään ja ajatus oli ylipäätään se, että Puola ei nyt enää kartalle palaisi. Sitten on toki myös teoria siitä, että kun Neuvostoliitto samaan aikaan kävi talvisotaa Suomea vastaan, niin tämä päätös tilottaa kaikki nämä 22 000 puolalaista oli siksi, että Neuvostoliitto halusi tehdä tilaa suomalaisille sotavangeille ja suomalaiselle ylimystölle, jolle oli tarkoitus tehdä tämä sama juttu. Mutta mitä voin omakohtaisesti sanoa, niin 2021, kun asuin Venäjällä, niin kävin Katynissä, kävin Smolenskissa katsomassa näitä hautoja. Ja mikä mun mielestä siellä oli se sokeraavin asia, oli se, että millä tavalla niitä nykyäänkin on pyritty peittelemään. Eli sinne kun hautapaikalle saapuu, niin siellä on suuri infotaulu, missä kerrotaan Puolan ja Neuvosto-Venäjän sodasta ja siitä, että miten puolalaiset tiloittivat bolshevikkien sotavankeja ja että miten Puola on ollut se Venäjän vuosisatainen vihollinen. Ja myös korostetaan sitä, että miten sinne metsään on haudattu muitakin, tietysti Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun telottamia henkilöitä. Tavallaan yritetään niin kuin luoda sellainen kuva, että nämä olisi ollut jotenkin oikeutettuja jollain tavalla kuitenkin nämä murhat. Tai että niihin ei pitäisi suhtautua niin vakavasti, koska oli muitakin kaikkia murhia, mitä neuvostoviranomaiset teki. Ja tätä samahan on ollut Itä-Karjalassa. Siellä on näitä punasuomalaisten joukkohautoja, Sandarmo, niin siellähän on ollut tätä samaa historian uudelleenkirjoittamista nyt Putinin aikana. Ja tämä on ehkä se, mikä oli mulle se sokeraavin asia, kun kävin siellä Katynin metsässä.
Katyn on ollut puolalaisille viime vuodet arka ja tuskaa tuottava nimi. Tavallinen kansa ei ole itse asiassa oikein koskaan uskonut, että toisen maailmansodan alussa Neuvostoliiton Smolenskin paikkakunnan metsistä joukkohaudoista löydettyjen 4300 puolalaisupseerin jäännökset olisivat natsi-Saksan raakalaisten työtä, vaikka sosialististen maiden koulujen oppikirjoissa on niin kerrottu.
Vuonna 1990 ruumiita oli löydetty vasta 4000. Vaikka Jeltsin tunnusti Katynin murhat 90-luvulla, Putinin propaganda on vaihteeksi taas kieltänyt Neuvostoliiton osallisuuden joukkomurhaan.
Joo, ja sen lisäksi hän Putin on myös puhunut tästä Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta, että se oli itse asiassa ihan niin kuin looginen veto. Eli tämä, kun Saksa ja Neuvostoliitto jakoi Euroopan itälaidan näihin etupiireihin ja sitä kautta esimerkiksi jakoi Puolan. Ja tämähän on sikäli loogista, että jos katsotaan nyt joulukuuta 2021 tätä Venäjän ultimaattumia länsimaille, niin sehän on myös tavallaan etupiirisopimus. Ja mun mielestä on ihan ilmiselvää, että Putin haluaisi esimerkiksi Trumpin kanssa, tai on halunnut jo hyvin pitkään jonkun vastaavan diilin tehdä, että mitä jos jaettaisiin nyt vaan Eurooppa kahtia tästä näin. Tässä on meidän etupiiri ja me voidaan tehdä sen alueella, mitä halutaan.
Toisessa maailmansodassa Varsova raunioitui. Suuren osan keskustaa peittänyt Varsovan getto oli muuttunut tiilikasojen aaltoilevaksi ulapaksi. Geton kansannousu keväällä 1943 oli urhea, mutta toivoton yritys. Elokuussa 1944 käynnistyi Varsovan kansannousu. Se oli puolalaisten viimeinen yritys saada kaupunki haltuun. Puolan maanalainen kotiarmeija, tuhannet siviilit sekä muut pienemmät poliittiset ryhmät yhdistivät voimansa. Samalla ne odottivat, että venäläiset tulisivat apuun taistelussa saksalaisia vastaan. Mutta venäläiset jäivät kaupungin ulkopuolelle juomaan votkaa ja antoivat puolalaisten rauhassa hävitä. Jos talvisodan veteraanit ovat suomalaisia sankareita, niin Varsovan kansannousun veteraanit ovat Puolan sankareita. Yhteistä on myös se, että molemmat sankarit hävisivät taistelunsa.
No tätä kansannousua ennen Neuvostoliitto oli tosiaan perustanut sinne Itäpuolen Lubliniin, tämän Lublinin komitean, eli tulevan kommunistihallinnon puolelle. Ja Puolan vastarintaliikehän ymmärsi siinä kohtaa, että jos he eivät saa Varsovaa haltuunsa ennen kuin puna-armeija sinne saapuu, niin Puolaan ei voida perustaa mitään Neuvostoliitosta riippumatonta hallitusta. Eli se Varsovan kansannousu oli tavallaan viimeinen mahdollisuus ajaa sieltä saksalaiset pois ennen kuin venäläiset sinne saapuu.
Jaakko Okker ja Juha Tanttu kirjoittivat vuonna 1965 klassikkoteoksen Puola on toista maata. Kirjan nimestä tuli lentävä lause, joka kuvaa suomalaisten hämmästystä, sillä Puolan kansantasavalta ei ollutkaan samanlainen kuin Neuvostoliitto.
Että Puola on toista maata. No tämähän on teema, joka toistuu aika monissakin suomalaisten matkakertomuksissa Puolasta. Eli jos 1920-lukua katsoo, kun siellä Ilmari Kianto seikkaili ja Santeri Alkio, niin hehän myös korosti sitä, että Puola tuntui ihan toisenlaiselta maalta kuin he odotti. Ja ainakin itse on kokenut, että mitä tulee tähän klassikkoteokseen, tähän Puolaan toista maata, niin se symboloi sitä positiivista yllätystä, jonka suomalaiset yleensä kokee Puolassa. Ja mun mielestä tämä edelleenkin on ajankohtaista. Suomalaiset yleensä odottaa, että Puola olisi jotenkin vähemmän kehittynyt valtio kuin mitä se tosiasiassa on. Ja just 60-luvulla niin tietysti suomalaiset oli myös enimmäkseen matkustellut Neuvostoliitossa. Ajatteli, että Puola on samanlainen paikka kuin Venäjä, näyttää samalta kuin Venäjä. Ja kun suomalaiset on siellä sitten matkailleet, oli se sitten 20-luvulla tai 60-luvulla tai nykyään, niin moni huomaa, että se onkin hyvin keskieurooppalainen yhteiskunta. Katolinen maa, jossa on kuitenkin ihan hyvä infra ja muutoinkin ihmiset ajattelee hyvin keskieurooppalaisesti asioista. Niin ainakin mä oon kokenut näin, että se kuvastaa sitä positiivista yllätystä, jonka suomalaiset sillä kokee.
Puolan kansantasavaltaa kahteen otteeseen johtanut Władysław Gomułka oli pitkän linjan kommunisti, johon Stalin suhtautui epäluuloisesti. Gomułka ei esiintynyt julkisuudessa kunniamerkit rinnassa, eikä hän järjestänyt itselleen ylellistä elämää, toisin kuin monen muun sosialistimaan johtaja. Gomułka ei rakentanut itselleen palatsia Ceausescun tapaan, eikä hänellä ollut timanttikoristeista savukekoteloa, kuten Jugoslavian Titolla. Gomułka oli oma jörö itsensä, kirjoittavat Tanttu ja Okker. Gomulkan valta päättyi vähittäiskaupan hintauudistuksesta alkaneisiin mellakoihin vuonna 1971.
Eilen levottomuudet levisivät Kiiniaan ja Sopottiin, ja täällä mielenosoitus muodostui väkivaltaiseksi. Kivet lentelivät, kauppoja ryöstettiin ja autoja rikottiin. Puhutaan myös ampumisista, mutta näitä tietoja ei ole voitu vahvistaa.
Näin toimittaja Jarmo Jääskeläinen uutisoi Puolasta vuonna 1970. Puolalaisten käännyttäminen sosialismiin aiheutti Moskovalle jatkuvasti harmaita hiuksia.
Joo, no Stalin sanoi, että puolalaisten pakottaminen kommunismiin on vähän niin kuin lehmälle asettaisi satulaa. Ja puolalaisistahan sanottiin myös, että he on vähän niin kuin sipuleita, eli he on päältä punaisia, mutta sisältä valkoisia. Että se, että Puolaan tuli se kommunistihallinto silloin toisen maailmansodan päätteessä, niin sehän johtui yksinomaan siitä, että puna-armeija miehitti Puolan. Neuvostoliitto perusti sinne tämmöisen nukkehallituksen. Se ei ollut todellakaan asia, mitä valtaosa puolalaisista olisi halunnut. Ja Puolassa oli paljon myös niin sanottuja leipäkommunisteja, koska siis kommunistipuolueen jäsenyys nyt oli vaan pakko tehdä, jos halusi edetä tiettyihin virkoihin. Ja kyllähän monet ulkomaalaiset, ihan Tantu ja Okkerin lisäksi, kun he Puolassa matkusteli, niin huomasi, että siellä aina piti rivien välistä vähän lukea. Et tietysti ihmiset ei voinut suoraan ilmaista mielipidettään. Siitä päätyi helposti vankilaan, jos avoimesti asettui vastustamaan kommunistivaltaa, mutta siellä sitten muodostui semmoinen oma huumorilajinsa, sellainen satiiri, jossa just erilaiset kiertoilmaukset, tämmöiset vertauskuvalliset ilmaukset oli niitä vastarinnan muotoja, koska niihin ei pystynyt viranomaiset sitten puuttumaan niin helposti.
Puolan yhtyneen työväenpuolueen jäsenmäärä vuonna 1965 oli 1,5 miljoonaa. Se ylsi huippuunsa 70-luvulla, jolloin 3,5 miljoonaa puolalaista kuului puolueeseen. Yli 30 miljoonasta puolalaisesta se oli aika vaatimaton saavutus. Tietyissä ammateissa jäsenyys oli pakollinen, mutta aatteellisia ja vapaaehtoisia kommunisteja oli harvassa. Ja nuorisoa puolue ei kiinnostanut lainkaan. Puolan kansantasavallan erikoisuus oli katolisen kirkon erityisasema. Jopa tavallisina sunnuntaipäivinä kirkkoihin jonotettiin, eivätkä kaikki mahtuneet sisään.
No sehän on ollut oikeastaan aina hyvin tärkeä asia puolalaisille. Et jo silloin edeltävinä vuosisatoina, niin sehän oli se erottava tekijä, että jos lännessä on protestanttinen Saksa ja idässä on sitten nämä ortodoksiset alueet, niin katolisuus on ollut oikeastaan yhtä kuin puolalaisuus. Ja siihenhän moni sitten tukeutui, että silloin ihan kommunistivallan alkuvuosinahan tämä kommunistihallinto hyvin ankarasti kohteli katolista kirkkoa, hyökkäsi sitä vastaan. Mutta sitten kun Stalin kuoli 1953, niin Puolassakin vähän sitten leppyi ote. Ja oikeastaan se kommunistihallinto, niin sen oli vaan pakko hyväksyä se, että jos puolalaiset jotain auktoriteettia kuuntelee, niin se on katolinen kirkko eikä perinteinen valtiovalta. Ja kun tunnetusti 70-luvun lopulla paaviksikin nousi tämä puolalainen Johannes Paavali II, niin siitähän tuli sitten erityinen ongelma kommunistihallinnolle. Toki siitä ei hirveästi Puolassa haluttu uutisoida silloin virallisilla kanavilla. Ja vähän ehkä Puolan kommunistihallitus ja Neuvostoliitto yritti vähätellä tätä asiaa, mutta hänestähän tuli sitten esimerkiksi 80-luvulla niin todella tärkeä kommunismin vastaisen liikkeen hahmo. Et Puolahan alkoi sitten kuohua monella tapaa, että oli puolalainen paavi, sitten oli Puolassa tämä solidaarisuusliike Lechwa Wensa ja sitten Yhdysvalloissakin oli presidentin neuvonantajana Brzezinski. Ja heillä oli tällainen pyhä kolminaisuus kommunismia vastaan.
Neuvostoliiton etupiirin maissa kansalaisia valvoi salainen poliisi. Tunnetuin on Itä-Saksan Stasi, jonka lonkerot ulottuivat kaikkialle, jopa perheiden sisälle. Myös Puolassa toimi salainen poliisi SB. Kansalaisten keskuudessa se oli hyvin epäsuosittu. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 1980-luvun alussa, kun Vatikaania hallitsi jo puolalainen paavi Johannes Paavali II, Puolan kommunistihallinto kiristi otettaan maan katolisesta kirkosta. Vuonna 1984 salainen poliisi murhasi katolisen papin Jerzy Popieluszkon. Popielusko oli ollut solidaarisuusliikkeen kannattaja ja teloitustyyliin tehty murha järkytti puolalaisia. Lopulta 4 salaisen poliisin agenttia tuomittiin vankeuteen.
Aluksi tämän turvallisuuspalvelun lyhenne oli UB, sen jälkeen sitten SB, mutta siis vastasi KGB:tä tai Stasia tai KGB:ltä ja NKVD:tä. Eli ihan siis samoja oppeja sovelsivat kuin mitä nämä heidän yhteistyökumppaninsakin. Ja itse asiassa tämä SB:hän murtautui myös Suomen lähetystöön 70-luvulla. Siitä löysin ihan mielenkiintoisia artikkeleita, eli kun Suomikin oli vähän sitten sellainen kuitenkin tavallaan vihollisleirin maa, koska Suomi oli kapitalistinen maa, niin siellä myös Puolan turvallisuuspalvelun agentit kävivät vähän penkomassa suomalaistenkin dokumentteja.
Puolalaiset suhtautuivat halveksien ilmiantajien. Toisinaan yhteistyö kommunistihallinnon kanssa oli kuitenkin pakko. 1980-luvulla Puolasta alkoi tulla hämmentäviä uutisia. Gdanskin telakalla 17 000 työläistä meni lakkoon, vaikka sosialismin piti olla työläisten paratiisi. Liikkeen keulahahmoksi nousi telakan sähköasentaja Lechwa Wensa, joka vaati vapautta ammattiyhdistysliikkeelle. Ja pian Suomessakin alkoi näkyä punavalkoisia solidaarisuustarroja. Suomalaiset olivat telakkatyöläisten puolella, mutta poliitikoille solidaarisuusliike oli vaikea pala.
No tämä on itse asiassa hyvin vaikea aihe. Siitä ei ole muista Suomessa kauheasti puhuttu, mutta Suomessahan tällöin oli juuri aloittanut presidenttinä Mauno Koivisto ja hänhän oli hyvin varovainen ulkopolitiikassaan. Paljon pelkäsi just sitä, että Neuvostoliitto provosoituu ja hänellähän oli sitten aika paljon ongelmia tuomita tätä Puolan sotatilaa. Eli kun solidaarisuusliike nousi, niin tämä Puolan silloinen hallitsija Jaruzelskihan julisti Puolaan sotatilan. Tämä solidaarisuusliikkeen johtaja Lechwa Wensa pidätettiin. Ja oikeastaan muista länsimaista poiketen, niin Suomihan ei silloin lähtenyt julkisesti tätä sotatilaa tuomitsemaan. Päinvastoin Koivisto piti hyvinkin läheistä yhteyttä Jaruzelskiin ja piti sitä koko 80-luvun ajan silleen, että kun sitten kommunismi romahti ja Lechwa Wensa yhtäkkiä olikin Puolan presidenttinä, niin hänhän ei halunnut Koivistoa nähdä. Ja muutoinkin hänellä ja monilla hänen liittolaisillaan oli vähän sitten sellainen katkerakin kuva Koiviston ja tällaisen Suomen ulkopolitiikasta, että oltiinko me vähän sitten liian suomettuneita. Suomessahan oli muun muassa tällainen Puola solidaarisuusyhdistys, jonka toimintaan puututtiin, että sitähän ei Suomen ulkoministeriö ei halunnut sille rekisteröintilupaa antaa ja muutenkin niin sitä kammoksuttiin, että on tällainen ruohonjuuritason kansanliike, joka järjesti esimerkiksi Neuvostoliiton ja Puolan lähetystöillä mielenosoituksia, että tämähän on Paasikiven Kekkosen linjaa YYA:ta vastaan. Ja on paljon muitakin esimerkkejä siitä, että se suomettuminen, meillä yleensä puhutaan siitä, että se oli Neuvostoliiton myötäilyä, mutta kyllä se oli myös Jaruzelskin hallinnon, eli tämän sotilasdiktatuurin myötäilyä.
Jaruzelski muistetaan niistä mustista laseista, joissa hän aina kulki.
Joo, hän oli siinä mielessä mielenkiintoinen henkilö, että hän oli siis, hän vietti siis monia vuosia vankileirillä, että hän oli myös niin kuin Stalinin vainojen uhri tässä mielessä, mutta ei kuitenkaan luopunut ideologiasta, vaan päinvastoin sitten kuitenkin pysyy kommunistina ja hänhän siis oli lumisokeuden saanut silloin vankileirillä ollessaan ja sen takia hänellä oli semmoiset aurinkolasit lopun elämänsä päässä, että siitähän tuli tämä hänen tavaramerkkinsä, ne aurinkolasit.
Koska yhteydenpito rautaesiripun taakse oli jäykkää ja virallista, suuri joukko suomalaisia ajatteli, että kaikki Neuvostoliiton etupiiriin joutuneet maat muuttuivat pikkuhiljaa Neuvostoliiton kaltaisiksi, mutta niinhän se ei ollut. Kun Suomessa elintaso sitten nousi, aloimme katsella nenänvartta pitkin, kartalla meistä lännempänä sijainneita niin sanottuja Itä-Euroopan maita. Toni Stenström työskentelee myös matkaoppana Puolassa. Vieläkö suomalaisten asenteissa näkyy näitä rautaesiripun jälkiä?
No mun mielestä se on vähentynyt tosi paljon sen jälkeen, kun Suomi liittyi NATOon. Et Suomihan on muutenkin muuttunut, että se tapa, millä me keskustellaan nyt Venäjästä ja keskustellaan just suomettumisesta ja sen jälkioireilusta, niin se on ihan erilaista kuin mitä se olisi ollut vaikka vielä 10 vuotta sitten. Ja jos ajatellaan, että 2000-luvun alussa niin Suomessa vähän kammoksuttiin sitä, että miten haukkamainen asenne Puolalla oli esimerkiksi Venäjää kohtaan, miten myös Baltian maat oli tämmöisiä Venäjä-haukkoja, niin nythän oikeastaan aika monet myöntää, että he olikin ehkä sitten ihan oikeassa, kun muun muassa Puola paljon vastusti tätä kaasuputkihanketta Nord Streamia. Sanoi, että se on uusi Molotov-Ribbentrop-sopimus, että vedetään Saksan ja Venäjän välille kaasuputkea ja sillä tavalla mahdollisesti tehdään Euroopasta niin riippuvainen Venäjästä, että ei uskalleta lähteä sitten pistämään vastaan, jos tulee tällainen tilanne, kun tulee. Ja kyllä mun mielestä nyt suomalaisilla selkeästi on muuttunut asenne. Puolahan on muuttanut myös paljon suomalaisia töihin. Siellä on paljon suomalaista bisnestä, arvolta 500 yritystä siellä. Matkailu toki kasvaa sekä ryhmämatkat että ihan reppureissaaminenkin sinne ja myös yhteydet on parantunut. Että nythän täältä pääsee oikeastaan suoralla bussillakin täältä Vaasasta Varsovaan Flixbussille.
Puolasta puhutaan tällä hetkellä paljon ja tyyli on muuttunut ajoista, jolloin naureskeltiin puolalaisille putkimiehille. Puolan talous kasvaa ja Varsovan taivasta halkovat nyt pilvenpiirtäjät, joiden kivijalkakahviloissa juodaan matchalattea. Onko Puolasta tulossa eurooppalainen suurvalta Ranskan ja Saksan rinnalle?
No mun mielestä siitä on tavallaan tullut jo, että jos katsotaan esimerkiksi tätä Ukrainan apua, niin se sotilaslogistiikka ja humanitaariset avustukset, nehän kaikki melkein kulkee Puolan kautta Ukrainaan. Että siellä on Rzeszowissa iso logistiikkakeskus, Varsovassa vuosittain näitä jälleenrakennusmessuja. Että myös niin kuin suomalaiset firmat, jotka valmistautuu siihen, niin he kuitenkin koordinoi toimintaa Puolassa. Puola on nostanut sotilasmenoja nyt lähemmäs 5%. Siellä halutaan nyt rakentaa ammattiarmeija, jossa olisi ainakin 300 000 sotilasta. Talous kasvaa todella kovaa vauhtia ja monien arvioiden mukaan 2030-luvun lopulla saavutetaan ihan Suomen taso, mikä se tarkoittaa sitä, että Puola olisi keski-eurooppalainen valtio myös taloutensa puolesta, että siinä mielessä verrannollinen jo sitten Saksaan, mitä puolalaiset tietysti on aina halunnut, että heidän lähettiläskin hiljattain sanoo, että haluamme olla parempia kuin Saksa.
Puola ja sen historia ovat myös osa omaa tarinaani. Kun tsaarin armeijan sotilaat 1800-luvun lopulla saivat palveluksensa päätteeksi valita itselleen asuinpaikan, eräs puolalainen sotilas nimeltä Franz jäi Suomeen. Hän meni naimisiin ja sai lapsen. Tämä Franz on iso isäni, kotosi jostakin Vilnan ympäriltä. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson äänisuunnittelusta vastaa Matias Puumala.